Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. У горадні адбылася акцыя салідарнасці з вянецкімі палякамі, якіх улады пазбавілі будынку Дому польскага. Ля помніка Адаму Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-ю годкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем захаваць гэтым годам стабільнасць нацыянальнай валюты, заявіў сёння кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джэрвіс на канферэнцыі ў Менску. Ён таксама ацаніў страты ад нафтавага шоку для беларускай эканомікі ў 2 мільярды даляраў. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі, Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але кнігі сябраў гэтага саюзу на кірмашы ўсё ж такі былі прадстаўленыя. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Пераклад дакументаў Мінабароны ажыццяўляе пры дапамозе Інстытута мовазнаўства. Новыя дакументы павінны забяспечыць перадусім дзейнасць роты ганаронавай варты ўзброеных сілаў, адзінага падраздзялення айчыннай арміі, у якім загады і каманды аддаюцца на беларускай мове. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да міжнародных падзеяў. Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з атрывам амаль у 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы, яе партыя збіраецца аспрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальныя вынікі выбараў. Брытанскі суд абнародаваў сёння засакрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжанні з жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне аб публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку ангельскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбаў, што гэта інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальным інтарэсам бяспекі. Біднян Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правёў 7 гадоў у турмах США і іх саюзнікаў. Індыя абвясціла пра намер правесці на працягу году выпрабаванні ракетаў, якія могуць несці ядзерныя боегаловкі і маюць радыус дзеяння да 5000 кіламетраў. Вы слухалі выпуск міжнародны.